Hornaugað 20. og 5. júní 2026 Innlend Hagræðing með ímyndarífafi og blautar horfur Skipulagsbreytingar Reykjavíkur borgar fengu mesta athygli í fjölmiðlum dagsins Alls byrtu 17 fréttir að því að 18 störf hafi verið lögð niður á skrifstofum borgarstjóra og borgarritara þar af öll störf upplýsingafulltrúa. Hildur Björnsdóttir borgarstjóri boðar nýtt og minna teimi sem á að leggja meiri áherslu á markaðsetningu og ímynd borgarinnar. RÚV byrti 10 greinar málið og flutti þau tíðindi borgarstjóra að mannréttindi og jafnréttismál verði áfram í heiðri höfð þótt mannréttinda skrifstofa og mannréttinda ráð verði lögð niður. Á sama tíma lýsa NBL og samfylkingin yfir áhyggjum af niðurskurði á þessum sviðum og óttast að fleiri uppsagnir séu í uppsiglingur. Veðurspáin sýnir ólíka sín miðla á vætuna. RÚV boðar að það verði þurrt á Austurlandi fram eftir degi en NBL spáir einfaldlega rigningu með köflum í flestum landshlutum. Hitinn gæti þó náð 18 stigum austanlands. Í miðborginni heldur lífið áfram sinn vanagang en lögreglunni bárust 2 tilkynningar vasaþjófa sem tóks meðal annars að stela einu vegabréfi. Etlend, hornaugað á erlendri grundur. Mesta athygli fjölmiðla fær jarðskjálftinn í Venezuela þar sem RÚV birti 7 greinar málið. Lesendur MBL fengu þær fréttir að 2 skjálftar 7,2 og 7,5 að stærð hefðu riðið yfir en RÚV sagði fyrir skjálftan hafa verið 7,2 en þann fyrsta þó 7,1 í annari frétt. Samkvæmt MBL hafa fjöldin allur af byggingum, hafa hrunið að minnsta kostir 160 og 4 hafa látið lífið. Í hitabylgjunni í Evrópu virðist talningin á látnum börnum einni veltast á milli miðlaf. Á meðan MBL greindi frá því að þriðja barnið væri látið eftir að 3 ára barn fannst í bíl í úthverfi Parísar, sagði RÚV í sömu andrá að 2 börn hefðu fundist látin í bíl í suður hluta Frakklands. Að lokum mátti skilja á Mark Rutter, framkvæmdastjóra NATO, að 500 bandarískar flugvélar hefðu tekið á loft frá Ítalíu til að styðja við hernaðar aðgerðina Epic Fury. Ítölsk stjórnvöld leiðréttu þetta samstundis vélarnar voru ekki á leið í árásir heldur sindu þær flutningum. Íþróttir Flókið reikningsdæmi og ferðalög á hlaupum. Heimsmeistaramótið í knattspyrnu orðið að flóknu reikningsdæmi þar sem hlið eins og Bosnía og Herzegovína fagna sæti í 32 liða úrslitum án þess að spila. Með 4 stig og neikvæða markatölu treystir liðið á flokna tölfræði þar sem 8 af 12 liðum í 3. sæti skríða áfram. Á meðan fagna Brasilíumenn 3-0 sigri á skotum í Miami þar sem Neymar felti tár í sínum fyrsta landsleik í 981 dag. Á bakvið tjöldin sína Bandaríkin fá geta mildi með því að leyfa íranska landsliðinu að koma til landsins 2 dögum fyrir leik í stað eins. Gestrisnin á sér þó ströng mörk því Íranir verða áfram að yfirgefa landið á sjálfum leikdeginum. Aganendir láta líka til sín taka eftir að Ismael Konier leikmaður Kanada fórbrotnaði á sköflungi og við ökla eftir tæklingu Asim Matibó frá Katar. Heimildum ber ekki saman hvort bannið sé 4 eða 5 leikir en ljóst að sökudólkurinn tekur út refsinguna eftir mót þar sem Katar þegar úr leik. Tækni gervigreind. Dýrari epli og kryddaðir örgjörvara. Mest áberandi tækni frétt dagsins sem 4 miðlar fjalla í 8 fréttum verðhækkanir tæknirisans Apple. Fyrirtækið hefur hækkað verð á MacBook Air, MacBook Pro, iPad Air og iPad Pro 20%. Ástæðan sögð hækkandi kostnaður við minnisflugur. Sú ákvörðun var tekin mitt í afsláttardögum Amavon en íponisímar sleppa við hækkanirnar í bíli. Á sama tíma kynir gervigreindar fyrirtæki OpenAI sinn fyrsta sérhannaða örgjörva sem ber heitið Jalapenor. Flagana sem hönnuð í samstarfi við Broadcom á að knýja Mári-líkön og mæta eftirspurn eftir reiknigetur. Þetta sérhæfð rás sem sérstaklega ætluð fyrir ályktunarkerfi fyrirtækisins. Að lokum fær rafbíllinn slati umfjöllund en hann kostar frá 24.950 dölum. Samkvæmt reynsluakstri Ars Technica býður þessi ódýri kostur upp á tæplega 205 mílna drægni í sinni einföldustu útfærslu. Neytendur þurfa því að velja á milli þess að borga meira fyrir tölvuna sína eða minna fyrir einfaldan pallbíl. Vísindi, Evrópa svitnar og geimurinn hlustara. Vísindafréttir dagsins einkennast af hitametum og fjarlægum geimfyrirbærum þar sem hæst ber fréttir af hitabylgju í Evrópu. Fjölmiðlar fjalla mest þennan sögulega hita en alls birtust fjórar fréttir málið á einu miðli. Í Bretlandi mældist hæsti júníhiti sögunar fyrst 30,6,1 gráða og síðar 30,6,7 gráður í suðvestur hlutanum sama dag. Í Frakklandi fór hitinn á vesturvængnum í 39,9 til 43 gráður. Áætlað að yfir 9,4 milljónir manna flestir í Frakklandi og Spáni hafi þurft að þola hita yfir 35 gráðum á meðan rammakstruplanir, urðu og loftkælingar seldust upp í álfu sem illa búin undir slíkt. Á sama tíma berast fréttir af áreksturum í geimnum. Vísindamenn hafa í fyrsta sinn numið merki frá sjónarönd tveggja svarthola sem runnu saman. Með því að nota háfærustu þyngdabylgju sem mælst hefur tókst að fylgjast með árekstrinum áður en allt ljós og ljóð hvarf inn í nýja svartholið. Þá beindi Euclid geimsjónaukinn sjónum sínum að miðju vetrarbrautarinnar og fangaði 60 milljónir stjarna á mynd sem nýtist við undirbúning fyrir væntanlega rannsókn Roman geimsjónaukans sem áætlað að verði skotið á loft í fyrsta lagi 30. ágúst 2026. Hífkunn, fréttir af andláti barns í frönskum bíl fela í sér tæknilega kaldhæðinni. Samkvæmt rannsókn saksóknara embættisins í Pontoise komst drengurinn sjálfur inn í ólæstan bílinni en virk barnalæsing kom í veg fyrir að hann gæti opnað innan frá. Á meðan greina veðursérfræðingar frá því að miðvikudagurinn 24. júní hafi verið heitasti dagur í Frakklandi frá 1947 þar sem hiti í París fór yfir 40 gráður í aðeins fjórðasinn í 150 ár. Óttast að hitabylgjan jafnist á við árið 2003 þegar tæplega 15.000 manns létust. Bergmál fortíðar. Það fátt nýtt undir sólinni jafnir þegar hún bakar Evrópu svo ummunar. Í fréttum dagsins ber hæst að nýr meirihluti í Reykjavík hefur lagt niður mannréttindaskrifstofu og sagt upp öllum upplýsingafulltrúum borgarinnar. Þessi mikla uppstokkun á skrifstofu þess sem nefnist borgarstjóri minnir óneitanlega á árið 2008 þegar það tiltekna hugtak náði áður hæst í íslenskri fréttum fjöllun. Á sama tíma fylgjumst við með því að hugtakið Trump sem var varla til í íslenskum fréttum fyrir 2016 lýsir nú heilum stjórnunarstíl þar sem gamlar áherslur eru þurrkaðar út með einu pennastriki. Fortíðin bergmálar og borgin stendur eftir aðeins fámennari í ráðhúsinu.